Ibar zola itoetan, gura nuen haize biziz, errekalde hilunetan, egarri nintzan goizargiz, gau mutuen erresuman, bihotzan aukan garrasiz, bihotzan aukan garrasiz. Entzondu nere baitan, mendiaren deia, entzondu nere baitan, kantari mendia. Ibili naiz mendiz mendi, zoratu zaskatasunez, bete ditut beharriak, goietako irrintzinez, bete ditut bibegiak, urruti zabalurdinez, urruti zabalurdinez.
Kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta hitz batzuk ekarri nahi ditugu lehenik eta behin ona. Ez dugu egiten ikuskari bat, ez dugu egiten gure burua erakusteko kantuan, baizik eta kantatzen dugu kantuaren premiarengatik, eta hori uste dut importantea dela, da boza eta hitzak. Amaia Aireren hitzak dira, bere biaizpekin batera osatzen dute Aire Aizpak irukotea, Salvadorren Iobak eta Michel Aire bertsolariaren alabak, kantua odolean daramatenak eta 11 plaza zapaldu izanagatik, ba orain arte disko baten beharrik somatu ez dutenak, eman dute urratsa ordea eta euren lehen diskoa kaleratu dute, Bideska izenekoa, eta diskoa euren kantuera gertogotik ezagutzeko baita ere, gurekin da telefonoren bestaldean Amaia Aire, egun honetan ongetorri Amaia.
Bai, egunon.
Bueno, diskoa ezagutu nahi dugu gertuagotik zurekin batera, baina lehenik eta behin galdetu nahi genizun, egun mugituak izaten ari dira honakoak Euskal Herrian, atxiloketak tarteko azken gertaera hauen aurretik ordea esan behar da, argazki esanguratsu ikusi genuela Bilboko kaleetan, 80.000 herritar dispertsuarekin amai dadila eskatuz, eta han zineten zuek ere, Aire Aizpak, eskakizun horri musika jarriz, larun bateko mobilizazio ekitaldian parte hartu zenutelako, eta galdetu nahi nizun zer sentitu bizitu zenuten larun batean Bilbon.
Ba, larun batean izan zen egun unkigarria eta elkartasuna adierazteko preso eta presoen senide guzieri, eta gu iparraletik ginaginen autobusez, eta bo, izan zen egun guziko ola, momentu azkar-azkarra, eta gero bai biegun berantago eman zuten erantzuna ahitu ninduen ni bederen, eta bai pixkat olako alde batetik emaiten den indarra presuen urbilketarako eta simpleki eskubide batzu defenditzeko, eta bestaletik biegun berantago eman zuten atxiloketen beraz zer hori, eta bo gu ahiturik, bai, fiskat, hala, beti oinno behar dugula beti aintzina egin, eta baina hala ere, uste dut, atxiki behar dugula gehien bat larun bateko indar hori, eta jatu behar dugula aintzina egiten, oinno momentu zail horien pasatzeko ere, gogoan atxikiz elkartasun hori, eta presoen alde, eta eskubiden alde eman zen urratsa handi hori.
Zuen ahotsak ere jarri zen ituzten horren alde, eta zuen musika ere jarri zen uten larun baten esan bezala Bilboko kaleetan, eta zuen musikari eta zuen kantuerari erreparatu nahi dugu segidan, disko berrira begira jarriko gara orain, eta lehenik eta bain atentzioa ematen duen lehen gauza, lehen plaza duela 22 urte zapaldu zenuten, eta geroztik kantuan batean eta bestean ibili zarete, baina lehen diskoa orain etorri da 22 urteren ondoren. Badituzue kantu batzuk grabatuta lehenagotik ere, kolaborazioak ere egindakoak zarete, baina nolatan orain zuen lehenengo diskoa, bueno, orain baino nolatan lehenago ez, Amaia?
Bai, hasi ginen egia gazte-gazterik, eta oraindik bai, aujak ginenean kasik, eta gero gertatu zen, hasi ginelarik ez ginakiela ere xuxen zenbat denbora zatiko ginen kantuz, eta gero azkenean urtek pasatu dira, memento batez izan ginuen aukera, baina ez ginuen egin, zenta ikasketekin eta hartua ginen, eta bar. Eta gero azkenean, bon, beti urteak joan dira, eta plazaz plaza ibili gira ala ere, diskorik egin gabe guk batez ere iparraldean kantatzen ginuen, eta azkenean jendea ezagutuz eta egoaldeko kantari batzuen laguntzarekin, beraz, gertatu zaiko orain egin dugula diskoa orain.
Hori da, beste kantari batzuen laguntza ere izan duzue, ez aipatu dugu aurrez, bueno, grabazioak eta egindakoak zaretela, baita kolaborazioak ere azkena Mikel Marquezekin Indarba Dabil diskorako grabatu zenuten Konplize ditut eta kantua elkarrekin emantzen uten, eta uste dut Mikel Marquezek egin dituela nolabaiteko zubilanak, grabaketa horretan parte hartu zuen Josu Zabalak ere izan duela zerikusirik disko aukaleratzerako garaian.
Bai, hori da, guk Mikel Marquez dugu lehenik ezagutu, hemen kantaldi batzuetan elgarrikin aritzeko xantza ukan bai ginuen, eta gero haren bidez diskoan, beraz gomita egin zigun bere diskoan kantu baten kantatzeko, eta hor, Josu Zabala ezagutu ginuen disko aurkezpena egin ginularik, eta disko aurkezpena eta gero pasatu ginuen beraz afari bat elgarrekin eta hor kantuz eta izan ginen, eta hortik ara hasi zen Josu Zabalak gomitatu gintuen bere egira Otxandiora kantuz hartzera, eta berak ba, musika gintza eta guk egiten ginuenaz zinez bazuen ikuspegi ahas zehatza eta fina ere, eta arekilan mintzatzea gustatu zitzaigun, eta beretzat ezinbestekoa zen disko batean grabatzea, eta guk egiten ginuena, erraiten zuen berak orain erreski egiten zirela diskoak, eta domaia zela ez egina izanik, eta beraz, ara, gu motibatu gintuen, gehiago bere solasak eta laguntza ere eskaini zigun, eta beraz guk hartu ginuen laguntza hori, eta olaxe hasi ginen joan den abuztu bukaeran diskoaren jabaketarekin.
Garbi zenuten zuek zerbait egitekotan etzela nola nahi egin behar disko hori, eta filosofia horretan eta kantatzeko maneraz bat egin zenuten Josu Zabalarekin, aipatu izan duzu, zuek duzuen ikusmolde bera duela nola baite kantatzeko moduaz Josu Zabalak, zein da ikusmolde hori, Amaia?
Ba, ikusmolde hori da guk berak musika, euskalgintzako musika guztia eta historikoki ere izan diren talde guztiak eta bizikiuntza ezagutzen ditu, eta bar, eta atik guk eiten ginuena eta guk eiten ginuen nahi bauzu kantua sinpletasun horretan, berak horretan zuen ikusten interesa, lan hola egiten baitzuen gaur egun gutik kantatzen dutela manera horretan, eta batez ere guk izan ginuen transmisio hori etxetik etortzen zena, orain aski aharroa egiten dela, eta gehien bat orain kantua ikasten den gauza bat dela, edo musika eskoletan, edo kantu eskoletan, edo, eta azkenean beran kitua zen guk eiten ginuen manera autentiko horretaz. Eta berak diskoa proposatu zigularik egitea, erraiten zuen nahizuela atxiki albezain manera natural hori, eta utzi gure botzak kasik horrela egiten ginuen bezala, eta grabaketarako momentuan ere gustatzen zitzaigun hainitz berak nola planteatzen zuen egin moldea, ala nola erraiten zuen ekin berkin nuela kasik etxean edo main baten inguruan, bazkari baten inguruan egin ginezaken gisan, Beraz, hiru botzak behar momentuan grabatzen genituen, eta ez, estudioetan normalki don, egiten ahalita iken bezala, botzak banan-banan hartuz, eta azkenean nahi zuen berak, eta guri ere gustatzen zaigun ideia hori, ahal bezan bat artifizio gutxi sartzea teknikaren aldetik, ahatik emozioa ahal bezan bat, atxikitzea. Mm-hmm. Eta azkenean erraiten zituen aholkuak guretzat zinez lagungarriak izan zaizkigu, eta guk berbada hori ginuen falta horrein arte, hiru ahizpak gira, bizki konplizitatea handia eta elkarrezagutza handia, eta ukaitea kanpotik etortzen zen norbaiten aholku hain argi eta xuxenak eta zinez guretzat adierazgarriak zitzaizkigunak, hori guretzat laguntza handia izan da.
Kanpoko bultzada horrek lagundu dizu eraz urratsa ematen, aipatu izan duzu grabaketa etxean kantatzen bazinate bezala egin duzuela, Josu Zabala liluratuta zuen kantuerarekin, baina bera bakarrik ez, grabazio hau disko grabatzeko esango dugu Otxandioko auzo Mekoletan grabatu izan dela Bizkaian, Bilboko aste nagusian bertaratu zinaten ara joan zineten zuen elkarrezago gutzeko eta batipat zenbat gara elkartea ezagutzeko, berak sostengatu duelako disko hau eta Xavier Monasterioren hitzak dira, elkartea bera zenbat gara elkarteare loriatur ikutzi zenutela zuen kantuerarekin.
Bai, beraz Josu Zabalak ekarri zuen asmo hori zenbat gara elkarteko eri, haien talde horretan, baita elkarte horretan, eta azkenean bai Xavier Monasterioren ezagutza eta beste hainbat lagunen ezagutza ere egin genuen, eta ez gintuzten haiak ezagutzen oraino, eta hori da uste dut proiektuan izan den gauza politenetako bat, gure artean sortu den aheman hori, eta azkenean proiektu batean hola esku-esku aintzinatzeko gogo hori, eta ere musikaren bidez, hola, hain untsa elkar ulertzeko posibilitate hori, ere azkenean guretzat zinez polita izan den gauza bat da hori.
Eta elkar ulertze horrek esango dugu, bai zenbat gara elkartearekin, Josu Zabalarekin eta beste hainbat lagunekin, egindako bide horrek utzi duela emaitza, bideska diskoa esan bezala aire aizpak kaleratutako lehen diskoa, hainbat kantu barnebiltzen dituena eta horietako beste bat entzungo dugu, hain zuzen ere martxa baten lehen notak kantu ezaguna, baina zeurera, zeuenera ekarrita.
Eguzkiak urtzen du hangoian gailurretako elurra, uarkada jausten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izo, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz bete liguru. Bate goxe dira ueno, ez karagua setuko, beste bat ino loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geure, gabe gabiltza zabaltzen gizatasunari bidea.
Hortxe aire aizpak irukotearen disko berriko bideska diskoko kantuetako bat. Esango dugu, bueno, amairu kantuetatik erdiak akapela egindakoak, kantatutakoak direla, Sebastien Degran akordei jotzailearekin, lagundutakoak gainerakoak, ahotsak lehen planoan, amaia, ez duzuen nahi izan musikak estalzitzan ahotsak hain zuzen.
Bai, usaila, hola hartua ginuen guk ikasi ginuelaik tipidani kantuz, beti horrela hartzen bai ginen iruak kantuz, eta iru botzetan egiten genituen kantuak. Eta gustatzen zaigu egiteko manera hori, iduritzen bai zaigu horrela eginez, ere hitzai emaiten zaiela lehentasuna. Eta atik gure laguntzaile den Sebastien Degran musikariak ere hainitz laguntzen gaitu, zenta batzutan ala ere kantua bestitzen du edo baina beti entzatuz bai hitzari maitea lehentasuna eta ustea poesia horietan fiskat indarra hartzen hitzak eta beraz ahotsa fiskat ahotsa sartzen dugu hitzaren zerbitzuko.
Eta hortxe bildu dituzue kantu guztiak, eta galdetu nahi nizun ere, kantuen aukeraketa nola egin duzuen? Ze, bueno, esango dugu aurrez sortutako kantuak direla, tartean daude, bueno, Xabier Leteren Lore bat zauri, edota Michel Labegerieren Mendiaren Deia ere, entzun dugun Mikel Auaren kantu entzutetsua baita ere, nondik kantuen aukeraketa nola egin duzue?
Ba, hori izan ginuen, Josu Zabalarekin lehen aldean itzegin ginularik diskoaz izan ginuen elkarrizketa edo gogoeta, guk erraiten bai ginion Josuri ez ginuela, ari ginela kantu batzen prestatzen, baina oraindik ez ginituela kantu, ez ginuela kantu behirik. Eta beraz, kantaldiet, berak erraiten zuena zen, berdin zela, importantea zela, ala ere orain arte, azken urteetan egiten ginuena kantaldietan, kantatzea eta diskoan grabatzea, lehen diskoa izanik, behar ezkoa zela ere orain artikoa grabatzea. Beraz, azkenean, disko honetan atxemaiten diren kantuak dira guk kantaldietan, azken urteetan emaiten ditugun kantuak. Ara. Beraz, hor, aukeratzeko, autatzeko egia guk Xabier Leteren hitzak eta Lourdes Iriondoren kantatzeko manera hainitz maite izan dugula betidanik, beraz horiek gure kantaldietan ardura kantatzen ditugunak dira, eta baita ere hartzenen poesiak, eta gero hemen gehiago iparraldeko kantu gintza beti belajian izan duguna, Etxamendi eta Lajalden kantuak edo Labegerriren kantuak izan dira. Beraz azkenean diskontan atxemaiten dira guk azken amak bat urteetan gehienik ematen ditugunak kantaldietan.
Xabi Zabalak uste dut aipatzen zizuela, ongi asko esan duzun bezala, bueno, kantu berriak egin beharrik etzegoela, naiz eta zuek esan, ba, kantu berririk etzen utela, baina berak zion, bueno, naiz eta iparraldean haunitz aritu zuek kantuan, eta ezagunak izan zuek kantatzen zenituzten abestiak, ba, hegoaldean etzirela hain ezagunak, batipat zuen kantaera hori etzela hain ezaguna, uste duzue disko berri honek, akaso, ate berriak ere irekiko dizkizuela, naiz eta, bueno, Euskal Herri osoan kantatu izan duzuen, bereziki gehiago akaso Ipar Euskal Herrian, akaso disko honekin batera, bueno, egualdera gehiago jauzi egiteko aukera edo ate berriak irekitzeko aukera zabaldezake?
Bai, aukera hori ja zabaldezakela, eta diskoaren egiteko konbentzitu gaitu ere Josuk, zenta berak hori jaiten zuen ezagutarazi behar zela, ez baitez bada guk gure burua ezagutarazteko, beren gehiago kantatzeko manera hori ezagutarazteko. Eta azkenean horregatik egin dugu batez ere, hemen iparraldean aski kantatzeko manera hori aski ezagutua da eta egiten da, batez ere guk gure eskualdean gure peletik Baigorri arteko aran hortan egiten da kantatzeko manera hori. Baina behar bada Euskal Herri osoari begira guti zabaldua, eta ere behar bada gaur egun beste gehiago zabaltzen da beste kantatzeko manera bat. Beraz, ara, ez da beste kantatzeko manera batzuei kontra egiteko edo, baina da ere hori gure kantatzeko manera baita, eta hori kantatzeko manera horren ezagutarazteko zen batez ere beraz diskoaren asmoa, eta gero ja ateak irekiko dituen edo kantaldiak eginen ditugun gehiago berbara egoaldean, berbara bai proposamenak izan ditugu eta gu zinez kontent pozik izanen gira, gertatzen bali ma daula, eta batez ere interesatzen zaiguna egiten dugun kanta horiekin edo desmartza horrekin da jendea ezagutzea eta pixkat elkar ezagutza ere haunditzea izan gaitezen basen afartar edo bizkaitar, eta azkenean horrek ere gu hori haunitzekarri daukun gauza bat da. Beraz, diskoak ere hori bideratzen bali madu, guretzat helburua osoki betea izanen da.
Sarreran hainbat titulu aipatu ditugu, Salvadorren ilobak zaretela eta Michel Aire bertsulariaren alabak, lehenera aipatu duzu, etxetik jaso duzuela zuek, musikarekiko, kantuarekiko maitasun hori eta kulturarekiko lotura hori ere, ez dakit, zama izan ote den, karga izan ote den batzuetan, ohorea ote den zuentzat, nola bizi duzue?
Ba, guk ez dugu sekulan olako presiorik senditu edo aski gauza naturala edo izan da. Ez daukute sekulan hemen gainera hemen iparaldean Salvador biziki ezaguna zen eta ezaguna zen bertsulari bezala eta ere pertsona bezala, eta azkenean aski manera naturalean lotura egiten zuten, abai, zuek Salvadorren familiakoak edo Salvadorren bilobak, taula, baina Salvador azkenean berbara gehiago midezumena baldimazen ere emengoen partetik ere, ala ere Salvador jendeekin urbileko bat bezala zen. Beraz azkenean ez da batzutan egoaldeko jende batzuen gandik senditu dugu gehiago olako miresmen berezi bat pixkat guk ez ginuena ahas asumitzen ahal, zenta bon gu ez gira Salvador eta ara pixkat lotzen gintuzten Salvadorren bertsu gintzari, nahiz eta guk ez dugun bertsulari afizio handia balima dugu ere ez gira bertsulariak, baina hemen ez dugu sekulan ohela bizi izan hori, eta gero Salvadorren bertsuak bai hainitzen zuen, hainitz kantatu, giro hori beti bertsuaren inguruko giroa izan da etxean, bai Salvadorren bertsuekin ere biztan dena, baina ere orokorki bertsularitza osoarekin, eta ara, eskat handitu gira giro horretan, etxean hainitz bertsuen zuten zen, segitzen ziren eskat saioak eta hola, eta sekulan atik fokalizatu gabe bakarrik Salvadorren inguruan. Atik guk segur da guri Salvadorren bertsuak bereziki unkitzen gaituztela, eta atxemaiten baitugu bere bertsuetan gauzen aipatzeko, deskribatzeko eta sentitzeko manera bat guri ahuntunkitzen gaituena, zenta kasik erraiten dituen gauzak dira guk sentitzen ditugunak eta sekulan erran ahal izan ez ditugunak edo adierazteko gai izan ez diren ez giren gauza horiek. Beraz, arrapiskat zelotura dugun guk bertsu gintzarekin, bertsularitzarekin eta Salvadorrekin.
Bere hitzak, zuenak egin dituzue, hala ere argi dago, etzarete Salvador, etzarete bertsolariak, abeslariak zarete, aire aizpak, eta galdetu nahi nizuen zer den kantua zuentzat, zuretzat, Amaia, zer da kantua?
Netzat, kantua da ez dakit, sentimendu batzuen eta begirada batzuen pasarazteko manera bat, eta ara pixkat munduari begiratzeko manera bat ere janezake, eta gero kantuak sortzen du ere lotura azkar bat jenden artean, atxemaiten dut, eta uste dut gauza gutik lortzen duela olako gauza egiati bat, ola egiazko aheman bat sortzen, eta kantuak lortzen duen gauza bat da, eta polita atxemaiten dut jende desberdina unkitua izaitea gauza beraren inguruan, eta gainera partekatzen alduzu hori, ara ez da inungo, ez duzu, ara denek kantatzen aldute, ez duzu behar, ez da, ez dakit nik, diruak sortzen duen irizpide bat, edo kantari azkenean nor nahi izaiten ala gustua balimadu eta kantatzeko gogoa balimadu, beraz, ara pixkat, momentu ederrak bizitzen aldira kantuaren bidez, eta enetzat hori da azkenean prukaketa bat, eta pixkat sensibilitate baten adirazteko manera bat.
Mm-hmm. Amaia Aire Izpak irukoteko partaide mila esker, eta segi zuen ingurukoak ere unkitzen zuen kantaera horrekin, eta disko berria Lauaizetara zabaltzen, bidezka disko hori Lauaizetara zabaltzen. Plazer bat izan da, eskerrik asko Amaia.
Bai, esker, izan utza.
Maitasun honek zugan dirudi, egun sentibat ilunean, zelaiak legor txoririk ez argirik gabe, gau isile eta egun senti tristean. Maite dut zure izena, isilik beti erraitea. Maite dut,
maite dut
gauean zure izenara biltzea. Lehen zulo handi batzen tokian, uste berri bat sortu da. Nere anima zaiarririk beti daukazu, maitasunezko zure hortara. Maite dut zure izena, isilik beti erraitea. Maite dut gauean zure izena erabiltzea.